My dear fellow servants,
rakkaat palvelustoverini, olen ollut kiinnostunut nuortemme opettamisesta jo pitkän aikaa. Vuonna 1967, ennen kuin monet teistä olivat syntyneet, vanhin tyttäremme alkoi käydä aamuseminaaria Chicagossa. Suurimman osan ajasta näinä yli 45 vuotena sen jälkeen, minulla on ollut lapsia, lastenlapsia ja nykyään lapsenlapseni tytär kirkon koululaitoksen ylläpitämässä seminaarissa, instituutissa tai yliopistossa. Opettajina, henkilökuntaan kuuluvina ja johtajina, kirkon koululaitoksen lähetyssaarnaajina ja näiden Herran palvelijoiden kumppaneina, teidän tehtävänne ovat elintärkeitä nousevan sukupolven valmistamisessa omiin tehtäviinsä kirkossa ja Jumalan valtakunnassa. Meidän nuoremme ovat ihmeellisiä uskossaan ja omistautumisessaan sille, mikä on hyvää ja oikein. Minkä tahansa vanhurskaan mittapuun mukaan he ovat ensiluokkaisia. Esimerkiksi tuoreen tutkimuksen mukaan uskossaan pysyvien ja säännöllisesti kirkossa käyvien osuus on mormonin nuorten parissa korkeampi kuin missään muussa uskontokunnassa Amerikassa. Uskon, että meidän nuoremme ja nuoret aikuisemme ovat parempia kuin yksikään aiempi sukupolvi. Silti he tarvitsevat yhä apuamme vahvistamaan niitä harhautuksia, vahvistamaan heitä ja paheita vastaan, jotka heitä ympäröivät ja jotka ovat kiihkeitä ja maanittelevia. Puheessaan tälle samalle kirkon koululaitoksen yleisölle lähes vuosikymmen sitten presidentti Boyd K. Packer huomautti, että maailma menee alaspäin kiihtyvällä vauhdilla. Ja Idahossa vihkiessään Boisin temppelin uudelleen viime marraskuussa presidentti Thomas S. Monson julisti, että nuoret jäsenemme kulkevat maailmassa, joka on kyllästetty saatanan viisastelulla. Vaikeudet, joita evankeliumin opettajat, niin vanhemmat kuin tehtävänään kutsutut tai palkatut opettajat, kohtaavat, ovat kasvaneet sen nykytekniikan myötä, joka on helposti heidän nuorten oppilaidensa saatavilla. Kuten sisar Julie B. Beck, entinen apuyhdistyksen ylijohtaja, kuvaili muutama vuosi sitten, kaikkialla mediassa on perheen vastaisia sanomia, ja nuoremme ovat paljon tekemisissä median kanssa. Yhä useammin he ovat sitä mieltä, ettei ole mitään syytä muodostaa perhettä tai mennä naimisiin, huolimatta kaikesta siitä opetuksesta, jota he saavat teiltä. Heidän tarpeensa muodostaa iankaikkisia perheitä turrutetaan. Puhun muutamista näistä perheen vastaisista viesteistä ja ehdotan asioita, joita voimme opettaa kumotaksemme. Peräkkäisessä järjestyksessä tapahtuvan pyhienkirjoitusten opetuksenne yhteydessä teillä on velvollisuus opettaa avioliiton ja perheen keskeistä oppia. Sanomani on tarkoitettu auttamaan teitä siinä pyrkimyksessä. Pyrin lisäämään jotakin viimeaikaisen merkittävään taivaan innoittamaan apukeinon tulvaan nuorten jäsentemme roolin vahvistamiseksi Herran työn jouduttamisessa näinä viimeisinä aikoina. Joskus kaikkein tärkeimmät asiat, mitä voimme opettaa, asiat, joita oppilaamme kaikkein eniten tarvitsevat, ovat yksinkertaisia asioita, joita meillä opettajilla on tapana pitää itsestään selvinä. Me voimme laiminlyödä yksinkertaisten perustotuksien opettamisen, koska me oletamme, että kaikki ymmärtävät ne. Ajatelkaa esimerkiksi tämän profeetta Jesajan opettavan yksinkertaisen raamatullisen totuuden perustavaa laatua olevaa merkitystä. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolelle ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolelle. Toisen Nefin kirjan luvussa 9 on samanlainen opetus niiden oppineiden järjettömyydestä, jotka hylkäävät Jumalan neuvot. Ja Luukkaan evankeliumista luemme Jeesuksen vastauksen fariseuksille, jotka ivailivat häntä hänen opetustensa tähden. Ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys. Näiden pyhien kirjoitusten kohtien perusteella päädyin siihen lopputulokseen, että Kristuksen seuraajat ajattelevat eri tavoin kuin muut. Tutustuin tuohon ajatukseen ensimmäisen kerran nuorena miehenä, kun opiskelin oikeustiedettä Chicagon yliopistossa. Vartuin mormoniseudulla ja tapasin harvoin muihin uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä. Minua kiinnosti kovasti, kun sain tietää, että eräs oikeustieteen kirjastossamme oleva osa-aikainen työntekijä oli opiskelemassa papiksi tavoitteenaan tohtorin tutkinto teologiassa. Kuvitelkaa, kuinka yllätyin, kun sain keskustellessamme tietää, että vaikka hän uskoi Jeesuksen Kristuksen olleen suuremmoinen opettaja, hän ei uskonut, että Jeesus oli jumalallinen, Jumalan poika. Mihin kirkkoon sinä kuulut? Kysyin häneltä viattomasti. Eihän sillä ole väliä, hän vastasi. Otan vastaan minkä tahansa viran, jossa tarjotaan hyvä asema, opettajana, saarnaajana tai neuvojana. Tämä mies halusi tehdä, mitä hän piti hyvänä, mutta häneltä puuttui se perustavaa laatua oleva perimmäinen usko isään, poikaan ja pyhään henkeen, johon oletin kaikkien kristittyjen uskovan. Mitä tuli uskonnon tarkoitukseen ja harjoittamiseen, hän selvästikin ajatteli eri tavoin kuin minä. Se on minun aiheeni. Aion kuvailla sen seikan todellisuutta ja tärkeyttä, että monissa tärkeissä uskontoon liittyvissä asioissa myöhempien aikojen pyhät ajattelevat eri tavoin kuin monet muut. Sanon, että myöhempien aikojen pyhät ajattelevat eri tavoin. En väitä, että meillä olisi erilainen tapa järkeillä asioita siinä mielessä, kuinka me ajattelemme. Viittaan siihen tosiasiaan, että monissa tärkeissä asioissa meidän käsityksemme, meidän perusteemme tai tärkeimmät lähtökohtamme ovat erilaisia kuin monien ystäviemme ja tovereidemme. Ne eroavat myös monista käsityksistä, joita esitetään nykyään tiedotusvälineissä ja muussa yleisessä keskustelussa. Koska myöhempien aikojen pyhät esimerkiksi tuntevat taivaallisen isämme suunnitelman lapsiaan varten, me tiedämme, ettei tämä kuolevainen elämä ole yksinäytöksinen näytelmä tuntemattoman menneisyyden ja epävarman tulevaisuuden välissä. Tämä elämä on kuin kolminäytöksinen näytelmän toinen näytös. Sen tarkoituksen määrittelee se, mitä on ilmoitettu meidän hengellisestä olemassaolostamme ensimmäisessä näytöksessä, sekä meidän iankaikkisesta päämäärästämme kolmannessa näytöksessä. Koska meillä on tieto tästä suunnitelmasta ja muista Jumalan ilmoittamista totuuksista, meillä on lähtökohtaisesti eri käsitykset kuin niillä, joilla ei ole samaa tietoa kuin meillä. Tästä seuraa se, että päädymme eri lopputuloksiin monissa tärkeissä asioissa, joita toiset arvostelevat vain kuolevaista elämää koskevien mielipiteidensä perusteella. Jollakin tavoin kokemuksemme vastaa apostoli Pietarin kokemusta, josta on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Jeesus opetti apostoleilleen, että hän menisi pian Jerusalemiin ja kärsisi paljon kansan vanhimpien ja ylipappien ja lainopettajien käsissä, ja että hänet lopulta surmattaisiin. Lainaus. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietarin ajatukset eivät olleet Jumalasta, vaan ihmisestä, kun hän intti, että Jeesusta ei surmattaisi Jerusalemissa. Järkeilemällä ihmisviisauden mukaan hän päätyi väärään lopputulokseen. Jos Pietari olisi tuossa tapauksessa järkeillyt Jumalasta lähtöisin olevien ajatusten mukaan, sen suunnitelman mukaan, joka edellytti vapahtajan kuolevan, häntä ei olisi nuhdeltu. Siinä tapauksessa hänellä olisi ollut, niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan, Herran ajatukset tai Kristuksen mieli. Siihen kuuluu kyky ymmärtää iankaikkisen evankeliumin totuuksia ja opetuksia ja ajatella selkeästi niiden soveltamista eri tilanteissa, joita kohtaamme kuolevaisuudessa. Me elämme maailmassa, jossa monet kannattavat ja harjoittavat asioita, jotka ovat vastoin sitä, mikä on Jumalasta, hänen pelastussuunnitelmaansa. Se aiheuttaa suuren osan siitä väärinkäsityksestä ja vastustuksesta, jota nuoremme kohtavat ystäviensä ja tovereidensa taholta. Esimerkiksi joidenkin tovereidemme ja ympärillämme vallitsevan kulttuurin mukaan ei ole väärin harrastaa seksiä, vaikka osapuolet eivät olisi naimisissa keskenään. Äskettäinen kartoitus kertoo, että 53% amerikkalaisista uskoo näin. Samoin viime lokakuun konferenssipuheessani lainasin sitä tietoa, että viime aikoina 41% kaikista Yhdysvalloista syntyneistä lapsista on syntynyt naimattomille naisille. Useimmat näistä lapsista syntyvät avopareille. Avopareille, jotka elivät yhdessä avioliittoa solmimatta. Se, että avioparit synnyttivät lapsia ja kasvattavat heitä menemättä naimisiin, on yleistä ja monien mielestä hyväksyttävää. Kuinka nuortemme pitäisi suhtautua, kun heidän toverinsa ja jopa heidän luokanopettajansa päätyvät siihen, ettei avioliitto ole enää tärkeä ja ettei lapsille ole mitään haittaa siitä, jos heidän vanhempansa eivät ole naimisissa? Kuinka heidän niin ikään tulisi suhtautua tuttuihin ehdotuksiin määritellä perhe uudestaan? Olen sitä mieltä, että voi olla parempi, etteivät nuoremme kiistelisi tovereidensa kanssa sellaisista väitteistä tai ehdotuksista. Heidän on usein parempi vastata toteamalla kuulemiensa väitteiden maailmalliset lähtökohdat tai käsitykset ja mainitsemalla sitten ne erilaiset käsitykset tai perusteet, jotka ohjaavat myöhempien aikojen pyhien ajattelua. Tämä ei saa uskontoomme kuulumattomia ihmisiä olemaan samaa mieltä, mutta se voi ohjata keskustelua johtopäätöksiä koskevasta väittelystä siihen, että tunnistetaan erimielisyyden todellinen lähde. Annan toisen esimerkin. Eräs voimakas ja vaikutusvaltainen nykypäivän ajatusmalli on moraalinen relativismi. Ajatus siitä, ettei ole olemassa absoluuttista oikeaa tai väärää. Sen ajatuksen takana on käsitys siitä, ettei ole olemassa Jumalaa. Tai että jos tuo Jumala on olemassa, hän ei ole antanut mitään käskyjä, jotka pätisivät meihin tänä päivänä. Tuo ajatus asettaa kannattajansa samaan asemaan kuin ne onnettomat ihmiset, joiden Mormon kuvaili olevan ilman Kristusta ja Jumalaa maailmassa. Ja heitä ajetaan ympärinsä kuin akanoita tuulessa. Selvästikin myöhempien aikojen pyhät lähtevät eri perusteista. On olemassa Jumala, joka on iankaikkisen lain lähde, ja hän on antanut käskyjä, jotka määrittävät monien valintojen kohdalla sen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Edelleen hänen iankaikkisen suunnitelmansa kolmannessa näytöksessä meitä pidetään vastuullisina siitä, kuinka sopusoinnussa meidän tekomme ja halumme kuolevaisuudessa ovat olleet noiden käskyjen kanssa. Me vastustamme moraalista relativismia, ja meidän täytyy auttaa nuoriamme välttämään joutumasta sen lähtökohtiin perustuvan järkeilyn ja johtopäätösten harhauttamiksi ja houkuttelemiksi. Mistä me etsimme perusteita, joiden avulla aloitamme oman järkeilymme erilaisten ehdotusten totuudesta tai hyväksyttävyydestä? Me tartumme lujasti Jumalan sanaan, niin kuin se on pyhissä kirjoituksissa ja elävien profeettojen opetuksissa. Ellemme tartu lujasti näihin totuuksiin tärkeimpinä perusteinamme ja käsityksinämme, emme voi olla varmoja siitä, että johtopäätöksemme ovat tosia. Se, että tartumme lujasti iankaikkiseen totuuteen, ei säästä meitä Jeesuksen Kristuksen ennustamalta ahdingolta ja vainolta, mutta se antaa meille rauhan, joka tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja siitä tiedosta, että me olemme iankaikkisen elämän polulla. Muistuttakaa oppilaitanne seuraavista opetuksista, jotka ovat lähtökohtia sille, mitä ajattelemme monista nykyajan suuntauksista ja mielipiteistä. Me ajattelemme perheasioista eri tavoin kuin monet ihmiset maailmassa. Miksi? Koska me tiedämme perhesuhteidemme iankaikkisen tarkoituksen ja luonteen. Perhejulistuksessamme sanotaan, että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä, ja että perhe on keskeisellä sijalla luojan suunnitelmassa hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Koska myöhempien aikojen pyhät tietävät, että avioliitto miehen ja naisen välillä on ratkaisevan tärkeää Jumalan iankaikkiselle suunnitelmalle, he pitävät kiinni perinteikkäästä uskonnollisesta periaatteesta, että avioliitto on ennen kaikkea instituutio lisääntymistä ja lasten kasvattamista varten. Me kannatamme myös hyväksi todettua kokemusta siitä, että avioliitto on paras instituutio ihmissuvun taloudelliselle, poliittiselle ja moraaliselle hyvinvoinnille. Kuten presidentti Kimball on sanonut monta vuotta sitten, tiedämme, että kun perhe kärsii, niin kaikki muutkin yhteiskunnalliset instituutiot kärsivät. Me hylkäämme nykypäivän ajatuksen siitä, että avioliitto on suhde, joka on olemassa pääasiassa sen solmivien yksilöiden täyttymykseksi, jolloin jompikumpi heistä voi lopettaa sen milloin tahansa. Me keskitymme lasten hyvinvointiin, emme pelkästään itsemme. Kirkkokäsikirjassamme selitetään. Jumalallisen suunnitelman mukaan tarvitaan sekä mies että nainen saattamaan lapsia kuolevaisuuteen ja tarjoamaan paras ympäristö lasten kasvattamiseen ja hoivaamiseen. Perhejulistuksessamme sanotaan, lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Me uskomme siihen, että meitä on käsketty pitämään avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Johdattaa meidät seuraavaan perhejulistuksessa esitettyyn perustavaa laatua olevaan lähtökohtaan. Jumala on määrännyt, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Tuo julistus ei ole poliittisesti korrekti, mutta se on totta, ja meillä on velvollisuus opettaa ja harjoittaa sen totuutta. Se asettaa meidät selvästikin monia nykymaailman oletuksia ja käytäntöjä vastaan, joista miljoonien viettomien lasten syntyminen naimattomille äidille on vain yksi esimerkki. Seuraava perustotuus, jota lainaan perhejulistuksesta, on periaate, jonka vaikutukset ulottuvat paljon kauemmaksi kuin monet nuoristamme tajuavatkaan. Se edellyttää tarkkaa huomiota ja innoitettua opettamista. Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltyvän kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus. Sukupuolen iankaikkisella luonteella on monia seurauksia. Yhtä selitetään tässä käsikirja kahden lauseessa. Miespuoliset ja naispuoliset henget ovat luonteeltaan toisia täydentäviä. Miesten ja naisten on tarkoitus edistyä yhdessä kohti korotusta. Miehen ja naisen henki täydentävät toisiaan, koska ne ovat erilaiset, ja he edistyvät yhdessä kohti korotusta, muun muassa kunnioittamalla noita iankaikkisia luotuja eroja. Täten perhejulistuksessa sanotaan, jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lasten hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Me riemuitsemme miesten ja naisten erilaisista ja toisiaan tukevista rooleista Jumalan suunnitelmassa. Miehen ja naisen on tarkoitus olla erilaisia, ja silti heidät on erottomasti sidottu yhteen. toisiaan tukevaan suhteeseen Jumalan suunnitelman toteuttamiseksi. Juuri viime kuussa sisar Elaine S. Dalton, nuorten naisten ylijohtaja, antoi tämän tärkeän neuvon Brigham Youngin yliopiston opiskelijoillemme. Nuoret naiset, te olette niitä, jotka näytätte esimerkkiä hyveellisestä naiseudesta ja äitiydestä. Te olette myös niitä, jotka näytätte esimerkkiä perhe-elämästä aikana, jolloin perhettä vastaan hyökätään, sitä määritellään uudelleen ja perheenjäsenet ovat hajoamassa. Te ymmärrätte omat roolinne ja omat vastuunne. Nuoret miehet, te olette niitä, jotka tietävät, että pappeuden voima toimia Jumalan puolesta maan päällä, voidaan saada pelkästään puhtauden kautta. Te käyttätte tuota pappeuden voimaa siunataksenne sukupolvia. Sanon jokaiselle teistä, koko maailman katse kääntyy teidän puoleenne näinä myöhempinä aikoina, juuri elämänne puhtauden ja hyveellisyyden ansiosta. Me kaikki, niin miehet kuin naisetkin, löydämme todellisen ja pysyvän onnen, kun ymmärrämme ainutlaatuiset roolimme Jumalan suuremmoisessa pelastussuunnitelmassa ja riemuisemme niistä. Tietysti näemme tarpeen korjata joitakin pitkäaikaisia puutteita naisten oikeusturvassa ja mahdollisuuksissa, mutta henkilökohtaisessa käytöksessämme, kuten presidentti Gordon B. Hinckley opetti vuosia sitten julkisesta sektorista, uskomme, että kaikki yritykset tuoda sukupuoleton versio siitä, minkä Jumala loi mieheksi ja naiseksi, aiheuttavat enemmän haittaa kuin hyötyä. Perhejulistus päättyy pyyntöön ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä. Ja siinä vedotaan vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, jotka tekevät niin. Kun alamme verrata nykyisiä käytäntöjä ja ehdotuksia siihen, mitä tiedämme Jumalan suunnitelmasta ja Jumalan sanassa annettuista perusteista sekä hänen elävien profeettojensa opetuksista, on odotettavissa, että me päädymme erilaisiin johtopäätöksiin kuin ne, jotka eivät ajattele niin. Mutta me olemme lujina tässä asiassa, koska me tiedämme, että sen ansiosta olemme ikuisesti turvallisella maaperällä. Monet muut eivät ole samaa mieltä, mutta meidän selityksemme siitä, miksi ajattelemme tällä tavoin, auttaa muita ymmärtämään asemaamme paremmin. Kolmisen vuotta sitten pitämässäni yleiskonferenssin puheessa esitin lisää esimerkkejä siitä, miten jotkut toiset ajattelevat eri tavoin kuin uskolliset myöhempien aikojen pyhät. Nuo esimerkit, jotka koskivat mahdollista hämmennystä, rakkauden tai lain noudattamisen kilpailevista vaatimuksista, ovat tarpeeksi tärkeitä käsiteltäväksi uudelleen tässä, koska niitä tapahtuu rakastavissa ihmissuhteissa, jopa myöhempien aikojen pyhiin kuuluvissa perheissä. Ensimmäisessä esimerkissä avioliitossa elävä nuori nainen sanoo sureville vanhemmilleen, jos te todella rakastaisitte minua, te hyväksyisitte minut ja avopuolisoni niin aivan kuten te hyväksyttekin, nekin lapsenne, jotka ovat naimisissa. Tämä nuori henkilö väittää, että vanhempien tunteman rakkauden tulisi mennä Jumalan käskyjen edelle. Vanhemmat, jotka eivät ymmärrä Jumalan käskyjen ja heidän oman vastuunsa tarkoituksen ja vaikutuksen, selvästikin ajattelevat toisin. Vaikka he eivät hyväksykään Jumalan käskyjä rikkovaa käytöstä, he eivät jätä poikaa tai tytärtä rakkautensa tai perhepiirinsä ulkopuolelle. Kun kaksi muuta esimerkkiä käsittelevät Jumalan rakkauden vaikutusta. Toissa henkilö hylkää opin siitä, että pariskunnan täytyy olla vihitty iankaikkiseen avioliittoon voidakseen nauttia iankaikkisesta perhesuhteesta tulevassa elämässä. Hän julistaa, jos Jumala todella rakastaisi meitä, en usko, että hän kohtelisi aviomiestä ja vaimoa tällä tavoin. Toisessa esimerkissä ihminen sanoo, että se kärsimys, jonka Jumala sallii jonkun ihmisen tai jonkun rodun kannettavaksi, on tuhonnut hänen uskonsa ja toteaa lopuksi, jos olisi olemassa Jumala, joka rakastaa meitä, hän ei antaisi tämän tapahtua. Ihmiset, jotka ajattelevat tällä tavoin, uskovat erheellisesti, että Jumalan rakkaus on niin suuri ja niin ehdoton, että se sallii heidän armollisesti olla noudattamatta hänen lakeaan tai hänen suunnitelmansa ehtoja. Ihmiset, jotka ajattelevat tällä tavoin, uskovat erheellisesti, että Jumalan rakkaus on niin suuri, niin ehdoton, että se sallii heidän olla noudattamatta hänen lakiaan tai suunnitelmansa ehtoja. He järkeilevät takaperoisesti haluamistaan lopputuloksista käsin ja olettavat, että Jumalan iankaikkisen lain perusteiden täytyy puoltaa heidän ajatuksiaan. Mutta tämä ajattelu on sekavaa. Jumalan rakkaus ei syrjäytä hänen käskyjään tai hänen suunnitelmaansa. Ne, jotka ymmärtävät Jumalan rakkauden ja hänen lakinsa välisen suhteen, tietävät, että on olemassa laki peruuttamasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista, johon kaikki siunaukset perustuvat. Ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu. Armo ei voi ryöstää oikeudenmukaisuudelta. Ne, jotka ovat saaneet osakseen armon Jumalan suuresta rakkaudesta lapsiaan kohtaan, ovat niitä, jotka ovat pitäneet liiton ja noudattaneet käskyä. Tämä perustavaa laatua oleva periaate auttaa meitä ymmärtämään syyn moniin asioihin, kuten oikeudenmukaisuuden ja armon saattamisen tasapainon sovituksella. Se selittää myös, miksi Jumala ei estä lapsiaan käyttämästä tahdonvapauttaan. Tahdonvapaus, meidän valtamme valita, on olennainen osa suunnitelmaa, joka tuo meidät maan päälle. Vaikka Jumala ei puutu asioihin, ei käistä kenenkään tekemien valintojen seurauksia suojellakseen toisten hyvinvointia, silloin kun he tappavat, vahingoittavat tai sortavat toisiaan, sillä se tekisi tyhjäksi hänen suunnitelmansa meidän iankaikkiseksi edistymiseksemme. Vaikka Jumala ei estä noita valintoja, hän siunaa meitä niin, että me kestämme toisten valinnoista johtuvat seuraukset. Ja ne, joiden mahdollisuudet kuolevaisuudessa ovat päättyneet lyhyen tai rajoittuneet toisten valinnoista, saavat lopulta jokaisen siunauksen ja mahdollisuuden Jeesuksen Kristuksen armon ja sovituksen ansiosta. Iankaikkiset seuraukset ja oikeudenmukaisuus, jotka johtuvat siitä, että Jumala kunnioittaa lastensa valintoja, heidän tahdon vapauttaan, huipentuvat siinä, mitä me kutsumme kolmanneksi näytökseksi iankaikkisessa määränpäässämme taivaallisen isämme suunnitelmassa. Siellä tapahtuva viimeinen tuomio selittää monia asioita vaikean moraalisen matkamme tarkoituksesta ja vaikutuksesta. Nykypäivän ilmoituksessa meille sanotaan, kaikille valtakunnille on annettu laki. Esimerkiksi, sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta. Ja se, joka ei voi pysyä terrestrisen valtakunnan laissa, ei voi kestää terrestristä kirkkautta. Ja se, joka ei voi pysyä telestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää telestistä kirkkautta. Toisin sanoen, se kirkkauden valtakunta, johon meidät osoitetaan viimeisellä tuomiolla, ei määräydy rakkauden perusteella, vaan sen lain perusteella, jonka Jumala on rakkaudessaan antanut meille tehdäkseen meidät kelvollisiksi iankaikkiseen elämään, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Ne, jotka tietävät tuon totuuden, ajattelevat varmastikin eri tavoin monista asioista kuin ne, jotka eivät sitä tiedä. Maailma, jossa elämme, on kuin pelto, jota vapahtaja kuvaili Matteuksen evankeliumissa. Sadonkorjuuaikaan asti terveellinen ja toivottu vehnä kasvaa rinnakkain vihollisen, paholaisen kylvämän rikkaviljan kanssa. Kylväjävertauksessa Jeesus kuvaili lopputulosta. Kun kylväjän sana puhuu kallioiseen paikkaan, jossa kuulijalta puuttuvat juuret, hän loukkaantuu. Ja kun tulee ahdinko, vainon tässä sanan tähden. Toiset siemenet putoavat ohdakkeiden sekaan, ja kuten Markus sanoo, tämän maailman huolet ja rikkaudet petolliset houkutukset ja muut mielihalut saavat heissä sijaan ja tukahduttavat sanan. Tämä vertaus kuvaa sitä, kuinka jotkut meistä reagoivat, kun loukkaannumme kärsiessämme ahdinkoa tai vainoa, tai kun jäämme muuten vaille satoa maailman huolten tai muiden mielihalujen vuoksi. Meidän tulisi soveltaa Jeesuksen opetuslapsilleen antamaa neuvoa, varoa fariseusten opetusta. Me emme voi paeta nykypäivän fariseusten johtopäätöksiä, opetuksia ja mielipiteitä. Meidän täytyy elää maailmassa. Mutta opetus siitä, että me emme kuulu maailmaan, vaatii meitä tunnistamaan erheen ja poistamaan sen omista ajatuksistamme, toiveistamme ja teoistamme. Tällä tavoin uskoen ja luottaen Jeesuksen Kristukseen ja tuntien taivaallisen isämme suunnitelman, me voimme kulkea eteenpäin luottavaisina näinä vaikeina aikoina. Meidän täytyy auttaa nuoriamme ajattelemaan selkeästi evankeliumin totuuksia ja sitä, kuinka niitä sovelletaan heidän kohtaaminsa haasteisiin. Ne, jotka tekevät sen, ovat rakentaneet perustuksensa meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika. Ja he ovat kelvollisia siihen profeetalliseen lupaukseen, ettei paholaisen väkevällä vastustuksella ole valtaa vetää heitä onnettomuuden kuiluun, koska heillä on varma perustus ja he eivät voi sortua. Todistan, että tuo varma perustus on totta. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, joka on uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä. Ja todistan, että meitä siunataan, kun me ankkuroidumme Herran sanaan ja hänen profeettojensa opetuksiin. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.